Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін Қазанның 21-і, сәрсенбі. Азаттық радиосы таңғы бағдарламасын бастайды.
Азаттықтың бүгінгі бағдарлама жүргізушілері Күләй Бестай және Мира Мүсілім. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып өтейік.
Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымы Талдықорғандағы сотта қаралып, үкім өзгеріссіз қалды.
Үш жылға сотталған Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлікеев бостандыққа шығарылды деп айтылды.
Қазақстанның әр аймағынан жиналған үлескерлер мен банк борышкерлері билікке өз талап ұсыныстарын тапсырды.
Қырғызстан үкіметі таратылғаны жайлы тыңдайсыздар.
Ауғанстанда осыдан тура 2 ай бұрын өткен сайлаудың көп дауыстары жарамсыз деп табылып, сайлаудың екінші сатысы өтетін болды.
Астанада Қазақстан президенті мүсінінің ашылу салтанатына елдің әр түкпірінен 70 мыңнан астам адам жиналды.
Соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақ қолы таныстырады.
Адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтистің бірінші сатыдағы соттың үкімін бұздыру үшін берген шағымын қараған Алматы облыстық сотының Талдықорғандағы апелляциялық алқасы Жовтистің өзінсіз өтіп үкімді күшінде қалдырды. Адамның құқы мен заңдылықтардың орындалуы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис 42 айында жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сотта жол апаттан қаза тапқан жолаушының анасы Райхан Молдыбаева Жовтисті кешіретінін айтып, оның үстінен бұрын шығарылған сот шешімін бұзуды өтінсе де, прокурор Жовтисті қорғаушылардың барлық өтінішімен Молдыбаеваның осы өтінішіне де қарсы шықты. Апелляциялық сотқа қатысы бар тағы бір жаңалық. Сейсенбі күні таңертең апелляциялық сотқа қатысу үшін саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, адамның құқын қорғаушылар мен журналистер отырған 100-ге тарта адамы бар автокеруен Алматы Талдықорған бағыты бойынша жолға шықты. Алайда біздің тілшіміздің хабарлауынша жол полициясының өкілдері ол көліктерді түрлі желеу тауып Талдықорғанға өткізбеуге тырысып бақты. Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясының тергеу абақтысында отырған бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев ауруханаға жатқызылды. Ол туралы сейсенбі күні Азаттық радиосына оның зайыбы Жәмиля Жәкішева хабарлады. Мұхтардың ауруханаға түскені туралы маған кеше кешке ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлады. Оны Астанадағы республикалық клиникалық ауруханаға жатқызыпты. Ауруханадағы аты-жөні мен қызметін айтудан бас тартқан қызметкердің хабарлауынша, қазір Мұхтардың жағдайы жөнделе бастаған сыңайлы. Оны ауруханаға қан қысымының күрт көтерілуіне байланысты жатқызыпты, дейді Жәмиля Жәкішева. Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттік мүлікті талан-таражға салды деген күдікпен биылғы жылдың 21 мамырынан бастап қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырып келді. 24 қазан күні Алматыда Қазақстанның екі оппозициялық партиясы, Азат және Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының біріккен съезі өтеді. Ол туралы Азаттық радиосына Азат партиясының лидері Болат Әбілев хабарлады. Сейсенбі күні Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауының екінші туры болатынын мәлімдеді. Тәуелсіз сайлау комиссиясының өкілі Нұр Мұхаммад Нұр хабарлағандай, президент сайлауының екінші туры 7 қараша күні өтеді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай да сайлаудың екінші туры қараша айында өтетінін растады және бұл шешімді ауған демократиясының бір адым алға басуы деп бағалады. Дүйсенбі күні арыз шағымдарды қараған тәуелсіз комиссия 20 тамызда болып өткен президент сайлауы барысында жаппай бұрмалаушылықтың болғанына айқын дәлелдер тапқанын мәлімдеп, Қарзайға берілген бюллетендердің 3-тен 1-ін жарамсыз деп жариялады. Сайлаудың бастапқы нәтижесі бойынша қазіргі президент Хамид Қарзай 55% дауыс алып, жеңіске жетсе, оның басты бақталасы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла 28% дауыс жинаған. Ақшта орналасқан Халықаралық демократия ассоциациясы Қарзайды қолдаған дауыстар 50%-дан кем деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Сербияға 1 миллиард евро несие береді. Белградта Ресей мен Сербия президенттері Дмитрий Медведев пен Борис Тадиштің келісуі нәтижесінде тараптар осындай келісімге келді. Өз кезегінде Тадиш қаржылай көмегі мен Косово өлкесінің тәуелсіздігін мойындамай, Белградқа дипломатиялық қолдау білдіргені үшін Медведевке алғыс айтты. Медведевтің сапары барысында мемлекетаралық бірқатар келісімге, оның ішінде бірінші кезекте энергетика мен тасымалдау саласындағы келісімдерге қол қойылды. Медведев Ресей мен Сербияның энергетикалық жобаларының, оның ішінде әсіресе орыс газын Балкан арқылы Еуропаға тасымалдайтын оңтүстік ағын газ құбырын тарту жобасының стратегиялық маңызын ерекше атап көрсетті. Пакистан астанасы Исламабадта жанпидашыл содырлардың шабуылы салдарынан 2 адам қаза болып, тағы 20 кісі жараланды. Бұл шабуыл Ислам университетінде болды. Жанпидашыл содырлар өздерін әйелдердің кафесі мен факультеттердің бірінің маңайында жарды. Соңғы апталарда Пакистанда жанпидашыл содырлардың шабуылдары жиілеп кетті де, 170-тен астам адам құрбан болды. Оған жауап есебінде оңтүстік Вазиристан өлкесіндегі соғыс операциясының барысында Пакистан армиясына тәліптердің бекіністерін жоюға бұйрық берілді. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеевтің түпкілікті реформалар жүргізуге шақырған сөзінен кейін қырғыз үкіметі тарайтын болды. Премьер-министр Игорь Чудинов үкіметтің президент Құрманбек Бәкеевтің қатысуымен өткен арнайы мәжілісінде үкімет басынан кетуге өтініш берді. Президент бұл өтінішті қанағаттандырды. Сейсенбі күні ақштың вице-президенті Джо Байден Еуропаға 5 күндік сапарына шықты. Оның барысында Польша мен Чехияға және Румынияға аялдайды. Сапардың қарсаңында Байденнің ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңесшісі Тони Блинкен хабарлағандай, вице-президенттің басты мақсаты ақш зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін Чехия мен Польшаға орналастыру жоспарынан бас тартқанымен, осы мәселеде Прагамен және Варшавамен арадағы әріптестіктен мүлде бас тартпайтынына Чехия мен Польшаның көздерін жеткізу болып отыр.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілей Бесте және Мира Мүслім одан әрі таныстыра отырайық.
Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымы Талдықорғандағы сотта қаралып, үкім өзгеріссіз қалды.
3 жылға сотталған Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев бостандыққа шығарылды деп хабарланды.
Қазақстанның әр өңіріне жиналған үлескерлер мен банк борышкерлері билікке өз талап ұсыныстарын тапсырды.
Қырғызстан үкіметі таратылғаны жайлы айтамыз және Ауғанстанда осыдан тура 2 ай бұрын өткен сайлаудың көп дауыстары жарамсыз болып, президенттік сайлаудың екінші сатысы өтетіндік жайлы тыңдайсыздар.
Астанада Қазақстан президенті мүсінінің ашылу салтанатына елдің әр түпкірінен 70 мыңнан астам адам жиналды.
Құрметті тыңдаушы ағайын, осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан табасыздар. Ендеше біздің толқыннан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Сонымен ардақтағайын жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Талдықорған қаласындағы Алматы облыстық сотында сейсенбі күні адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтестің ісі бойынша апелляциялық сот отырысы өтті. Евгений Жовтес пен оның адвокаты Виталий Воронов тергеу мен сот процесі кезінде заң бұзушылықтар болды деп алғашқы инстанциядағы сот үкіміне қарсы шағым түсірген еді. Яғни адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтестің бірінші сатыдағы соттың үкімін бұздыру үшін берген шағымын қарап жатқан Алматы облыстық сотының Талдықорғандағы апелляциялық алқасы Жовтестің өзінсіз өтіп үкімді күшінде қалдырды. Адам құқығы мен заңдылықтардың орындалу бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтес 42 айында жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Бұл сотта жол апатынан қаза тапқан жолаушының анасы Райха Молдыбаева да Жовтесті кешіретіндігін айтып, оның үстінен бұрын шығарылған сот шешімін бұзуды өтінген. Десе де прокурор Жовтесті қорғаушылардың барлығы өтінішімен Молдыбаеваның да өтінішіне де қарсы шығып, сот үкімін өз күшінде қалдырып отыр.
Енді Евгений Жовтестің сот үкімінің өзгеріссіз қалғандығына байланысты бірер саясаткерлердің пікірімен сіздерді Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутай таныстырады.
Жовтестің ісіне қатысты Талдықорғандағы апелляциялық сот алғашқы инстанцияның шешімін өзгеріссіз қалдырғандығына саясаттанушы Әміржан Қосанов еш таң қалмайтындығын айтты.
Бұндай шешімді жалпы қоғам күтті, өйткені оның алдында бір-екі оқиға болды. Біріншіден Время газетінің тілшісі Тохняс Кучуковты билік оның басына түскен жағдайын өз пайдасында пайдаланып, прецедент болу үшін, яғни жалғыз ғана жоқ осылай сотталып жатыр деген әңгімеден қашып, сондай осы тектес шешім қабылдаған. Екіншіден Жовтестің атына қолдау білдіріп, оның Қазақстанда құқықтық қоғам орнатуға сіңірген еңбегінен бастап азаматтық позициясына дейін баға берген, осы күнге дейін халықаралық ұйымдар, Қазақстан ішіндегі қоғамдық ұйымдардың пікіріне билік құлақ асқан жоқ.
Оның пайымдауынша бұл Жовтеске емес, одан да басқа алда саяси сахнаға шығуды көздеп жүрген, немесе бүгінде батылдық танытып билікке сын айтып жүрген басқа да азаматтарға деген биліктің көрсетіп отырған қыры дейді.
Биліктің өзі тіпті өзінің бүгінгі жағдайына, болашағына соншалықты қатты халықты қауіп төндіретін емес тұлғаның өзін дәл осындай жазаға кесуінде, меніңше тек қана бұл Жовтиске берілген белгі емес, басқа да Жовтистің ертең жоқ кезінде саяси сахнаға шығады, Қазақстанда болып жатқан құқық проблемаларын көтеретін Жовтистен кейінгілерге белгі. Яғни өз орныңды біліңдер, егер сендер де ертең осы біздің ОБСЕ-нің төрағалығында жүрген тойымызды білдірсеңдер, сол тойымыздағы әдемі сөздерге сендер өз салқындарын тигізсеңдер, бізде осындай сендер жазалаймыз деген белгі жатыр.
Алайда парламент депутаты Уәлихан Қалижанның бұл істің астынан саяси астар іздеудің дұрыс емес екендігін айтады.
Қазір Жовтистің жол оқиғасына байланысты адамның мерт болуы қазір екінші жаққа ауысып кетті де барлық мәселенің бәрі Жовтисті саяси құрбан ретінде көрсетуге тырысылып жатыр. Бұл оппозицияның тарапынан да сондай ойға қалдырады, болмаса оппозициялық басылымдар да осылай деп. Ал енді күнде осындай жол апатынан мыңдаған адамдарды жаңағыдай басып кетіп сотталып жатқан қаншама жүргізуші бар, солардың құқын неге олар қорғамайды?
Сонымен бірге депутат кісі өліміне алып келген қайғылы оқиға үшін әр адамның жазалануы әділ екендігін де жеткізеді.
Мәселен, мысалы қарапайым адамдармен келескенде маған айтып жатыр, ана Жовтис мысалы жаңағы қайтыс болған жігіттің анасына 15 мың доллар беріп оның құнын алған сыңайы. Ал енді ол ісі, егер ондай болатын болса, қалталардың бәрі кез келген адамды басып сосын тиісті қарызын беріп кешірім ала берсе не болады? Онда біз заңды қалай сыйлаймыз? Сондықтан да менің ойымша Жовтистің жағдайында оған саяси астар берудің қажеттігі жоқ, ол үшін шер ұйымдастырудың қажеттігі жоқ. Заңдық жолдармен ол мәселені шешу керек деп есептеймін.
Айта кету керек, адам құқы мен заңдылықтардың орындалуы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис биылғы жылы 42 айында жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттықты әрдайым оқуға, тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанның әр аймағынан келген бір топ үлескер Астанада парламентке премьер-министр Кәрім Мәсімовке және Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңсесіне өздерінің тұрғын үй мәселесін шешуді талап еткен үндеу тапсырды.
Бірақ бұл жолы кезекті рет тапсырылып отырған үндеу қабылданғанымен тіркеу нөмірлері қойылмай жатыр. Мұндай жағдайда үндеуге заңды түрде жауап алу қиын болады, дейді үлескерлер. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Алматы қаласының тұрғыны Бақытгүл Ағыбаева жалғыз үйімді банкке кепілдікке тігіп, ипотекамен Алматыдан үй алдым дейді. Бірақ 52 жасар әйел дағдарысқа байланысты жұмыстан қысқарып қалған. Соның кесірінен енді ипотекалық төлемдерге шамам жетпей қалды дейді Алматы тұрғыны Ағыбаева.
Единственный квартира сол үйімді кредитке қойған. Енді банктер күнде келіп, төлей алмаған мен күнде ол кредитті біз жасаған жоқпыз. И төлей алмадық. Маған менің жасым 50-ден асты, мен жұмысты қайдан табамын? Жұмыс жоқ. Ал барып жұмыс деген жерге сіздің жасыңыз кетті дейді. Сонда менің жасым 50-ден асқанда не істеу керек? Асылы өлу керек па? Не дейді бұл?
Алматы тұрғыны Ағыбаеваның сөзінше, пәтерлерін төлей алмай жатқан үлескерлер әбден ашынған.
Екі рез ашашылық жасадық, одан денсаулығымыздан айылдық, одан кейін осындай кредитқа кіргендерін асылып өліп атыр, жастар ажырасып атыр, аналар жанағы қаңғып кетіп, жынданып кетіп атыр. Енді біздің қалды, енді тек қана 96 жылдағыдай соғыс ашуғана қалды ма, ода болады егер де бізді қаңғыпты қаңғыта беретін болса.
Шымкент қаласының тұрғыны Шырайкүл Алтынбекова өз қаласындағы 21-ші ауданнан ипотекалық несиемен пәтер алған. Бірақ отбасындағы 11 адам дағдарыстың кесірінен ипотекалық несиені өтей алмай қалды дейді ол. Соның кесірінен отбасы бұзылып жатыр дейді Шымкент тұрғыны Алтынбекова.
Күндігі үйде айқайшу 11 жан, айқайшу болып, бәрі қазір дара-дарада болып, балам семьясынан ажырасты. Жан мүгедек балам, оның баласы кетті. Біз оның бәрін білмей қайықтан істейміз.
Шымкент тұрғыны Алтынбекованың сөзінше, ол бейбіт түрде үндеуін билікке тапсырғысы келген. Бірақ билік бұл шараның өзіне тыйым салғысы келді дейді ол.
Біз кеше келе жатқанда азанда сағат 7-де шықтық, содан түнде зорға жеттік. Әр жерден ұстап, бізді күлкі мазақ қып көшеде тастап кетті. Милициялардың бәрімізді камераға снимать етті. Біз преступник емеспіз, будущее аналарымыз, балаларымызды көшеде қалдырмаймыз деп, ата-бабамыз, немерелеріміз қазір болайын деп тұр, қарап тұрсаңыз.
оңтүстік Қазақстан облысының халық баспанасын қорғай қоғамдық ұйымының төрайымы Гүлайша Мүсельтаеваның сөзінше, олар биліктің Нұр Отан партиясында өткен комиссия отырысында ұлттық қор қаржысын банктерге ғана емес, халықтың игілігіне жұмсап, ипотекалық несие алғандар мәселесін шешуді ұсынған. Бұл ұсынысты кейбір сенаторлар қолдап, банктер тіпті меморандумға қол қойған. Алайда қазір жекеменшік банктер билік партиясына бағынбай отыр, дейді халық баспанасын қорғайық ұйымының төрайымы Мүсельтаева.
Банктерде Нұр Отан партиясының председателі, зампредседателі Қалетаев меморандум подписал. Жағы неменен, председателін банктерменен. Ол меморандум қағаз жүзінде қана. Ал енді іш жүзінде ол меморандумға ешкім көңілде білмейді. Банктегілер жағы представители банки Шымкенттен біз ғой, біз енді Шымкент қаласында. Кто такой Қалетаев дейді? Қалетаев деген кім ол бізге? Не үшін ол бізге указание беру керек деп, олар біз Нұр Отан үшін мүшесі емеспіз. Олар дейді, бізге ешқандай не бере алмайды дейді, жаңадай. Бұйрық бере алмайды дейді. Бұл біздің бизнес дейді, второго уровня, екінші уровеньдегі банктер дейді.
Заң бойынша үлескерлердің үндеуіне бір ай ішінде жауап берілуге тиіс. Жалпы парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағосованың дерегінше, ипотекалық несиелерін төлей алмай, пәтерлерін сот арқылы банктерден алып қалмақшы болған 20 мың адамның шағымдары Қазақстан соттарында жатыр. Ал премьер Мәсімовтің мәліметінше, үлескерлердің мәселесін шешуге және құрылысты аяқтауға ұлттық қордан 190 миллиард теңге бөлінген. Дегенмен бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаевтың дерегінше, көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Өндіріс және сауда министрінің орынбасары Еділ Мамытбековтің дерегіне сүйенсек, 40 мың үлескердің мәселесі әлі шешілмей отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы осы кезекте соңғы тәуелдегі жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталады. Евгений Жовтистің ісін қараған сот оның өзінсіз үкімді сол күйінде қалдырды.
Қаз атом өнеркәсібі ұлттық атом компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішев ауруханаға түсті.
Оппозициялық Азат және жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның біріккен съезі өтеді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Түркияға сапарға барады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қазақстанның әр өңірінен жиналған үлескерлер мен банк борышкерлері билікке өз талап ұсыныстарын тапсырды.
Қырғызстан үкіметі таратылды.
Ауғанстанда осыдан тура 2 ай бұрын өткен сайлаудың көп дауыстары жарамсыз болып, президенттік сайлаудың екінші сатысы өтетін болды.
Астанада Қазақстан президенті мүсінінің ашылу салтанатында елдің әр түкпірінен 70 мыңнан астам адам жиналған.
Қазақстанда талдаушы ұйымдардың альянсы құрылды. Бұл ұйымның атқаратын қызметіне тоқталамыз.
Мамандар Қазақстандағы фастфуд тағамдарын жарнамалауды шектеу керек деп отыр.
Студенттерге жеңілдікпен берілетін білім несиесі туралы бағдарламамен таныстырамыз.
Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Хабарларымызды халықаралық тақырыпта, яғни Қазақстанға көрші Қырғызстан тақырыбында одан әрі жалғастыратын болсақ, Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеевтің түпкілікті реформалар жүргізуге шақырған сөзінен кейін Қырғыз үкіметі таратылды. Премьер-министр Игорь Чуденов президент Құрманбек Бәкеевтің қатысуымен өткен үкіметтің арнайы мәжілісінде үкімет басшысынан кетуге өтініш берді. Президент оның өтінішін қанағаттандырған. Бұл хабар туралы толығырақ мәліметті Азаттық радиосында Қырғыз редакциясының қызметкері әріптесіміз Әмірбек Усманов айтып береді. Қош келдіңіз студияға.
Рахмат, саламатсыздар ба. Игорь Чуденов премьер-министрден милдетін премьер-министрлік қызматты атқарудан кеткенімен ал жаңы өкімет түзілмейін премьер-министрден же өкіметтің жетекшісінің милдетін атқарып қала береді. Аның кетіші әлбетте, мына сіз өкілі өзіңіз айтып кеткендей, Құрманбек Бакиевтің өкіметтің структурасын реформалау бойынша жаңы программасына, жолбосы жарлығына байланышты болды. Кейбір жергілікті байқаушылар айтқанда әлі анан менің да бағымында бұл жерде президент министрліктерінің санын 14 деп атады. Бұл мұрдағы қыранда жаңылбасам 3 министрлік азырақ. Бірок президент азыр өзінің билік функциясын бір топ күштендіріп жатады. Себебі Қауіпсіздік комитеті КГБ азыр еме президенттен түздөн түз қарамағында болады, мұрда өкіметті болса. Андан тышқары президентті канцеляриясы жана секретариаты түзүлүп, аларда экөөнүн чогуу алганда 11 бөлүм департамент болот экен. Ошондой эле бул өзүнчө бир мындай структура түзүлүп атат, президенттин институту деген. Ага жана коопсуздук кызматы тышкы иштер министрлигинен тышкары могул канцелярия менен секретариаттын өкүлдөрү, премьер-министр, ошондой эле парламент кирет. Мунун өзү эле президент могул реформаны өзүнүн жеке бийлигин күчтөндүрүү үчүн жүргүзгөндө. Экинчи жактан Бакиев өзү бүгүн белгилегендей, мына бул азыркы реформа, бул өкмөттөгү өзгөрүүлөр болочокку чоң реформанын негиз, база болуп бериш керек.
Амир Бекбайке, сонда бул өкмөттүн таратылуу азыркы каржы экономикалык дагдарыс менен байланыштырылып отурган жокпу? Жалпы өкмөт кандай чаралар аткарды болсо Чуденов өкмөтү?
Бул өтө туура суроо болду, себеби Бакиев өз сөзүндө да белгилеп кетти. Андан тышкары парламентте да, башка коомчулукта да өтө көп айтылып аткан, азыр чиновниктердин иши эффективдүү болбой калды. Жөнөкөй же болбосо өтө аруу тилек менен келген адам эле тез эле бюрократиянын бир механизмине айланып калат деген. Андан кийин бул реформанын натыйжасында Бакиевдин сөзүнчө 500 млрд сом үнөмдөлөт деп атат. Бул албетте Кыргызстан Россиядан 2 млрд доллар камбарата кеси үчүн кредит алып атканда, ал кредитти ала албай кести менчиктештирүү боюнча кечээ гана күнү парламент мыйзам кабыл алгандан кийин, албетте бул Кыргызстандагы экономикалык кыйынчылыктан чыгуунун дагы бир жолу.
Амирбек мырза, энди соңгу сабалым болсун. Энди Чуденов өкмөтү тарап отур. Энди осы жаңа өкмөт басына ким келүү мүмкүн? Жалпы кандай болжомдор бар?
Чуденов мен анализдеген маалыматтар боюнча саясаттан аябай оолак болду. Экинчиден президенттин ысмына бир да сөз тийгизген жок. Андан кийин мен ойлоймун, бул президент Бакиев үчүн өтө ыңгайлуу фигура. Анан Кыргызстан, өзүңөр билесиңер, акыркы жылдары Россия менен өтө катуу интеграцияланып кетип атат. Мындай шартта менин пикиримче Чуденов алмашылбайт. Ал жаңы өкмөттү жетектеп кала берет, анын үстүнө өкмөттүн функциясы бир топ кыскарып атпайбы?
Жакшы, сизге көп рахмет. Убакыт бөлүп биздин студиябызга келип, маалыматтар бергениңизге. Курметтүү радио тыңдоочу агайын, азаттыктын кабарлары башка да такырыптар менен одан ары жалгасады. Бизден алыс калмаңыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылык кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Кадырменде радио тыңдоочу агайын, азаттык радиосунун кабарларын калкаралык тагырыпта одан ары өрбүтүп отурсак, осыдан туура 2 ай мурун Афганистанда президенттик шайлоолор өткөн эле. Сейсенби күнү Афганистандын шайлоо комиссиясы президент шайлоонун 2-чи саатысы болотундугун маалымдады. Тәуелсиз шайлоо комиссиясынын өкүлү Нур Мухаммед Нур кабарлагандай, президент шайлоонун 2-чи саатысы 7-чи караша күнү өтөт деп отур. Афганистан президенти Хамид Карзай да шайлоонун 2-чи туру карашада өтөтүндүгүн ырастады жана бул шешимди Афган демократиясынын бир адым алга басуу деп ал баалап отур. Жалпы бул Афганистанда шайлоонун 2-чи саатысы өтөтүнү жайлы бизге студиябызга келип отурган әріптесім Султанхан Аққулы кеңирек айтып береді.
Рахмет, Үкілай. Сонымен, Үкілай, жаңа өзің атап өткендей, сейсенбі күні Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауының 2-чи туры болатынын мәлімдеді. Арыздар мен шағымдарды қарайтын тәуелсіз комиссияның өкілі Нур Мухаммед Нур хабарлағандай, президент сайлауының 2-чи туры 7-чи қараша күні өтпекші. Ауғанстан президенті Хамид Карзай да сайлаудың 2-чи туры қараша айында өтетінін растады және бұл шешімді Ауған демократиясының бір қадам алға басуы деп бағалады. Ал дүйсенбі күні осы арыз шағымдарды қараған тәуелсіз комиссия 26 тамызда болып өткен президент сайлауы барысында жаппай бұрмалаушылықтардың болғанына айқын дәлелдер тапқанын мәлімдеп, Карзайды қолдап берген бюллетендердің 1/3 жарамсыз деп жариялады. Бұл комиссия Біріккен ұлттар ұйымының тікелей қолдауымен жұмыс істеген болатын. Сайлаудың бастапқы нәтижесіне сәйкес қазіргі президент Хамид Карзай 55% дауыс жинап жеңіске жеткен болса, оның басты бақталасы бұрынғы сыртқы істер министрі доктор Абдулла Абдулла 28% дауыс жинаған көрінеді. АҚШ-та орналасқан халықаралық демократия ассоциациясы Карзайды қолдаған дауыстар 50%-дан кем деп мәлімдеген болатын. Ақыр аяғында Біріккен ұлттар ұйымы мен АҚШ-тың делдал болуымен Ауғанстандағы саяси қарсыластардың арасындағы ұзаққа созылған келіссөздің нәтижесінде барлық жақ президент сайлауының 2-чи турын өткізуге келісті. Хамид Карзай сайлаушыларды сайлаудың екінші турына белсенді қатысуға шақырды. Ал одан бұрын хабарланғандай, осы күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай президент сайлау нәтижесінің жариялануына байланысты саяси дағдарыстан шығудың жоспарын жариялауға тиіс болатын. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мемлекеттік департаментте журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Карзайдан дәл осындай жоспарын күтетінін мәлімдеді. Тәуелсіз сайлау комиссиясының сайлауда бұрмалаушылық болғаны туралы қорытындыға келуі Ауған президенті Хамид Карзай мен өз әскерлері Ауғанстанда талибтерге қарсы шайқасып жатқан батыс елдері лидерлерінің арасындағы қарым-қатынасты суытып жіберген болатын.
Рахмет, Султанхан. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бұл тақырыпта хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи алатындықтарыңызды естеріңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайын.
Ағарып атқан әр таңды Азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Сейсенбі күні Алматының Жетісу аудандық соты Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының сотталған бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевті мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға шешім шығарғаны жайлы қазақстандық баспасөз жариялап жатыр. Қазақстан темір жолының экс-президенті осы жылдың 28 тамызы күні Астананың тергеу изоляторынан Алматы облысындағы түзеу мекемесіне ауыстырылған еді. Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты өткен жылдың 13 қарашасында Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеевті қызмет бабына сұрап пайдаланған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырған еді. Енді оның шартты түрде бостандыққа шыққандығы айтылып отыр. Бұл хабармен өздеріңізді Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырады.
Өткен жылы 3 жылға бас бостандығынан айырылған Жақсыбек Күлекеев бостандыққа шықты. Қазанның 20-сы күні Алматының Жетісу аудандық соты Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының сотталған бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевті мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға шешім шығарғандығы жайында бірқатар ақпарат агенттіктері мәлімет таратты. Осыған қатысты оның адвокаты Сәлімжан Мусинмен хабарласқанымызда, ол бұл ақпарат туралы өзінің де ақпарат агенттіктері арқылы білгендігін айтты.
Я, знаете, сам об этом из интернета узнал, потому что как бы я сейчас этим делом не занимаюсь. Срок у него действительно подошел, и наверняка это
Естеріңізде болса, Қазақстан темір жолының экс-президенті осы жылдың 28 тамызы күні Астананың тергеу изоляторынан Алматы облысының 155-13 ерікті қоныстандыру колониясына ауыстырылған еді. Айта кету керек, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев өткен жылдың 1 сәуірінде 100 мың доллар пара алды деген күдікпен өз үйінің алдында тұтқындалған болатын. Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты өткен жылдың 13 қарашасында Жақсыбек Күлекеевті қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Бірақ оған тағылған басты 100 мың доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталған болатын. Адвокат Мусиннің айтуынша, Күлекеев өзіне тиесілі мерзімнің жартысын өтеген. Сондықтан да егер оның тәртібі жақсы болып, тағы да бірқатар жайттар назарға алынса, онда Күлекеевтің бостандыққа шығуына еш нәрсе кедергі келтірмеуі тиіс.
Половина срока он отбыл, да, это чисто технический вопрос, и он просто решается, и там нет необходимости адвокату участвовать. Это просто решается.
Дегенмен дәл сол ақпарат агенттіктерінің жазуынша, Алматы мен Алматы облысына қарасты қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басқарма бастығының орынбасары Қайрат Нұрмовтың айтуынша, сот қазанның 20-сында оны мерзімінен бұрын босату туралы шешім шығарғанымен, ол шешім 15 күннен кейін өзінің заңды күшіне енетін көрінеді. Сондықтан дәл қазір Күлекеев мырза бостандықта ма, әлде әлі ерікті қоныстандыру колониясында отыр ма белгісіз. Анығын білу үшін Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысының өзіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Я, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына хабарласып, әрдайым өз ойларыңызды, пікірлеріңізді бізге білдіріп жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осы арада азаттықтың жиіліктері қазанның 25-нен бастап өзгеретін естеріңізге сала кетейік. Яғни азаттық радиосының хабарларын сіздер 25-ші қазаннан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен таба аласыздар. Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен әрдайым сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар беріледі назарларыңызға. Оның алдында келесі жартылықта тыңдайтын хабарларыңызды тағы да айта отырайық. Астанада Қазақстан президенті мүсінінің ашылу салтанатына елдің әр түкпірінен 70 мыңнан астам адам жиналған.
Талдаушылар ұйымының альянсы құрылды. Бұл ұйымның атқаратын қызметіне тоқталамыз.
Мамандар Қазақстандағы фастфуд тағамдарын жарнамалауды шектеу керек деп отыр.
Студенттерге жеңілдікпен берілетін білім несиесі туралы бағдарламамен таныстырамыз.
Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Қазір соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтистің бірінші сатыдағы соттың үкімін бұздыру үшін берген шағымын қараған Алматы облыстық сотының Талдықорғандағы апелляциялық алқасы Жовтистің өзінсіз өтіп үкімді күшінде қалдырды. Адамның құқы мен заңдылықтардың орындалуы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис 42 айында жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сотта жол апаттан қаза тапқан жолаушының анасы Райхан Молдыбаева Жовтисті кешіретінін айтып, оның үстінен бұрын шығарылған сот шешімін бұзуды өтінсе де, прокурор Жовтисті қорғаушылардың барлық өтінішімен Молдыбаеваның осы өтінішіне де қарсы шықты. Апелляциялық сотқа қатысы бар тағы бір жаңалық, сейсенбі күні таңертең апелляциялық сотқа қатысу үшін саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, адамның құқын қорғаушылар мен журналистер отырған жүзге тарта адамы бар автокеруен Алматы Талдықорған бағыты бойынша жолға шықты. Алайда біздің тілшіміздің хабарлауынша жол полициясының өкілдері ол көліктерді түрлі желеу тауып Талдықорғанға өткізбеуге тырысып бақты. Қаз атом өнеркәсібі ұлттық атом компаниясының тергеу абақтысында отырған бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев ауруханаға жатқызылды. Ол туралы сейсенбі күні Азаттық радиосына оның зайыбы Жәмилә Жәкішева хабарлады. Мұхтардың ауруханаға түскені туралы маған кеше кешке ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлады. Оны Астанадағы республикалық клиникалық ауруханаға жатқызыпты. Ауруханадағы аты-жөні мен қызметін айтудан бас тартқан қызметкердің хабарлауынша, қазір Мұхтардың жағдайы жөнделе бастаған сыңайлы. Оны ауруханаға қан қысымының күрт көтерілуіне байланысты жатқызыпты, дейді Жәмилә Жәкішева. Қаз атом өнеркәсібі ұлттық компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттік мүлікті талан-таражға салды деген күдікпен биылғы жылдың 21 мамырынан бастап қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырып келді. 24 қазан күні Алматыда Қазақстанның екі оппозициялық партиясы, Азат және Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының біріккен съезі өтеді. Ол туралы Азаттық радиосына Азат партиясының лидері Болат Әбілев хабарлады. Сейсенбі күні Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауының екінші туры болатынын мәлімдеді. Тәуелсіз сайлау комиссиясының өкілі Нұр Мұхаммад Нұр хабарлағандай, президент сайлауының екінші туры 7 қараша күні өтеді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай да сайлаудың екінші туры қараша айында өтетінін растады және бұл шешімді ауған демократиясының бір адым алға басуы деп бағалады. Дүйсенбі күні арыз шағымдарды қараған тәуелсіз комиссия 20 тамызда болып өткен президент сайлауы барысында жаппай бұрмалаушылықтың болғанына айқын дәлелдер тапқанын мәлімдеп, Қарзайға берілген бюллетендердің 3-тен 1-ін жарамсыз деп жариялады. Сайлаудың бастапқы нәтижесі бойынша қазіргі президент Хамид Қарзай 55% дауыс алып, жеңіске жетсе, оның басты бақталасы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла 28% дауыс жинаған. Ақшта орналасқан Халықаралық демократия ассоциациясы Қарзайды қолдаған дауыстар 50%-дан кем деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Сербияға 1 миллиард евро несие береді. Белградта Ресей мен Сербия президенттері Дмитрий Медведев пен Борис Тадичтің келіссөздер нәтижесінде тараптар осындай келісімге келді. Өз кезегінде Тадич қаржылай көмегі мен Косово өлкесінің тәуелсіздігін мойындамай, Белградқа дипломатиялық қолдау білдіргені үшін Медведевке алғыс айтты. Медведевтің сапары барысында мемлекетаралық бірқатар келісімге, оның ішінде бірінші кезекте энергетика мен тасымалдау саласындағы келісімдерге қол қойылды. Медведев Ресей мен Сербияның энергетикалық жобаларын, оның ішінде әсіресе Орыс газын Балкан арқылы Еуропаға тасымалдайтын оңтүстік ағын газ құбырын тарту жобасының стратегиялық маңызын ерекше атап көрсетті. Пакистан астанасы Исламабадта жанпидашыл содырлардың шабуылы салдарынан 2 адам қаза болып, тағы 20 кісі жараланды. Бұл шабуыл Ислам университетінде болды. Жанпидашыл содырлар өздерін әйелдердің кафесі мен факультеттердің бірінің маңайында жарды. Соңғы апталарда Пакистанда жанпидашыл содырлардың шабуылдары жиілеп кетті де, 170-тен астам адам құрбан болды. Оған жауап есебінде оңтүстік Вазиристан өлкесіндегі соғыс операциясының барысында Пакистан армиясына тәліптердің бекіністерін жоюға бұйрық берілді. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеевтің түпкілікті реформалар жүргізуге шақырған сөзінен кейін қырғыз үкіметі тарайтын болды. Премьер-министр Игорь Чудинов үкіметтің президент Құрманбек Бәкеевтің қатысуымен өткен арнайы мәжілісінде үкімет басынан кетуге өтініш берді. Президент бұл өтінішті қанағаттандырды. Сейсенбі күні ақштың вице-президенті Джо Байден Еуропаға 5 күндік сапарына шықты. Оның барысында Польша мен Чехияға және Румынияға аялдайды. Сапардың қарсаңында Байденнің ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңесшісі Тони Блинкен хабарлағандай, вице-президенттің басты мақсаты ақш зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін Чехия мен Польшаға орналастыру жоспарынан бас тартқанымен, осы мәселеде Прагамен және Варшавамен арадағы әріптестіктен мүлде бас тартпайтынына Чехия мен Польшаның көздерін жеткізу болып отыр. Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қана Құлылы.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қазақстанның әрі өңіріне жиналған үлескерлер мен банк борышкерлері билікке өз талап ұсыныстарын тапсырды.
Астанада Қазақстан президенті мүсінінің ашылу салтанатына елдің әр түкпірінен 70 мыңнан астам адам жиналды.
Қазақстанда талдаушы ұйымдардың альянсы құрылды. Бұл ұйымның атқаратын қызметіне тоқталамыз.
Қазақстанда шығармашылық иелері өз туындыларын заңдастырып, авторлық құқыққа ие болу мүмкіндігін пайдаланып отыр ма деген хабарымызды тыңдайсыздар.
Өмір үйірімдері айдарында тыныс алуы қиын 2 жасар Дихан Торғаев деген сәбидің жағдайы жайлы айтамыз.
Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз сіздерге арналады.
Бағдарламамызды жалғастырамыз. Сейсенбі күні Астанада Қазақ елі монументі Қазақстан президентінің мүсінімен қайта толықтырылып ашылды. Оған Қазақстан билігі елдің түпкір-түпкірінен барлық бюджеттік мекемелердегі қызметкерлерді жинаған. Ине шаншитын жер қалмаған алаңға 70 мыңнан астам халық келіпті.
Билік оларды президент ескерткішін көру үшін өздері келді десе, шын мәнінде алаңға жиналған жастардың дені не үшін келгендіктерін білмейді. Осы оқиғаны айтып беру үшін телефон тұтқасында Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу тұр. Жұлдыз,
Үкілей, сәлеметсіздер ма, мен тыңдап тұрмын.
Жұлдыз, енді Астанадағы ескерткіштің ашылу жөнінде айтып өтсең.
Астанада ашылған тұңғыш президент және оның халқы деп аталатын мүсінге мемлекеттің жоғары лауазымды тұлғаларынан бастап, Қазақстанның түкпір-түкпірінен халықты жинапты. Ал Астанадағы жоғары оқу орындары мен мемлекеттік мекемелердің таңертең ғимараты бос тұрды десе болады. Осылайша 70 мыңнан астам халықты Қазақ елі алаңына жинады. Ресми билік Америкадағы еркіндік тұғыры монументімен пара-пар Қазақ елі монументін ашып жатырмыз деп жариялады. Негізінен Қазақ елі монументі осыдан бір жыл бұрын салтанатты түрде ашылған болатын. Оның тұсауын президенттің өзі кескен еді. Алайда сол ескерткіштің ашылуында дәл бүгінгі президенттің мүсінін ашқан секілді халық жиналған жоқ. Ал қазіргі президентті қоламен мәңгілік ету салтанатына жиналған жоғары лауазымды шенеуніктер мен жазушылар Нұрсұлтан Назарбаев жайында мадақтау сөздерді жарыса айтты. Соның бірі халық жазушысы Әбіш Кекілбай.
Данышпан халқымыз өз тағдырын кімге сеніп тапсыруды білді. Тұңғыш президент ерекше президент. Біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бойында ондай терең білік, қапсыз көрегендік, білік талғам, ойдасын іске асырмайтын байтын табандылық пен ыждахат жетіп артылады.
Жұлдыз, бұл жиынға тағы кімдер қатысты? Президенттің өзі болды ма бұл ашылу салтанатында?
Үкілай, жоқ, бұл жолға ашылу салтанатында президенттің өзі болған жоқ. Есесіне, бұлайда президентке сын айтып қалып жүретін Шерхан Мұртаза секілді жазушы, Бекболат Тілеухан секілді депутаттар бұл жолы қазіргі президентті өткен тарихтағы ер жүрек батырлармен салыстырғанда алдарына жан салмады. Тіптен Шерхан Мұртаза халықты топан судан аман алып қалған Нұх пайғамбармен салыстырса, президент Нұрсұлтан Назарбаевты ал мемлекеттік тіл өшіп барады деп парламенттен айқайлайтын Бекболат Тілеухан бұл жолы мемлекеттік тілдің мәртебесін Назарбаевтан аса көтерген даңқты адам болған жоқ деп көрсілді. Енді осыны тыңдап көрсек.
Азаматына сеніп, Нұрсұлтанына тізгін берген алаш баласының бірлігінің көрінседі ғой ағайын. Ерін деген ерінің қадырын білген кезде бұл біздің тәуелсіздігіміз баянды болады. Бай үшін арын сатқан, той үшін тонын сатқан, барын сатқан тілінен жер діннен безген, діни баға емес қазақияны ұшпаққа шығаратын, қазақияны ұшпаққа шығаратын сенің бірлігің, сенің тұтастығың қазақияның бақытының кепілі.
Жұлдыз, енді басқа да жиналған халық не дейді?
Күнай, бұл жерде жиналған сонша қарапайым халықтың көңіл күйлерінен олардың амал жоқ келгендіктері көрініп тұрды. Тіптен жиыннан кетеміз деп наразылық білдірген жастарды халықты қоршап тұрған полиция күштеп тоқтатып алаңға қайта қуды. Сол жиналған жастардың өздері Азаттық радиосына былайша пікірлерін білдірді.
Қазір енді ашылуы деді. Атап еліміздің президентінің ескерткішінің ашылуы екен.
Бізде негізі айтам, міндетті кемдерді. Бұл әр адамның ойы бар, мен мысалы ойым бұған қарсы. Бұл негізі бір президенттен шығарған пікір емес, жанындағы шолақ белсенділердің пікірі сияқты.
Студенттердің не үшін жиналып отырғандарын өздері де білмейді. Қазақ елінің ашылуы деп айтылды. Негізі бір ашылған нәрсені екінші рет неге ашылып жатқанын түсінбедім.
Бұл жеке басқа табынушылық па? Сіздер
ойыңыз
соның бір көрінісі.
Көрінісі бар.
Иә.
Жұлдыз, көп рахмет хабарлар бергеніңе. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен Астанадағы әріптесіміз, Астанадағы қазақ елі монументі Қазақстан президентінің мүсінімен қайта толықтырылып ашылғаны жайлы, оған қатысты салтанатты жиын өткені жайлы өздеріңізге айтып берді. Біз Жұлдызға рахмет айта отырып, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанда сараптамалық ұйымдардың тұңғыш альянсы құрылды. Елдегі саяси экономикалық жағдайға қатысты сауатты талдаулардың аздығын айтып отырған сарапшылар жаңадан құрылған альянс осы кемшілікті толтыру мақсатында қызмет етеді деді Алматыда өткен жиында.
Бұл басқосуда Қазақстанның саяси экономикасында қордаланып қалған бірқатар қиындықтар сарапқа салынды. Альянстың құрылуына тілшіміз Мақпал Мұқанқызы да куә болған еді. Кезек тілші хабарында.
Қазақстандағы 8-ге тарта сараптамалық орталықтың басын біріктіріп отырған мұндай альянс тәуелсіз елдің тарихында тұңғыш рет құрылып отырған көрінеді. Альянсты құрудағы негізгі мақсат елдің саяси экономикалық өміріндегі әртүрлі жағдайларға объективті жан-жақты баға беру деді тәуекелді бағалау тобы институтының директоры Досым Сәтбаев.
Политическо-экономическая система Казахстана находится в очень тяжелой фазе.
Қазақстанның саяси экономикалық жағдайы ауыр кезеңде тұр. Мұның неге әкеп соқтыратыны түсініксіз. Біз сараптамалық қауымдастықтың өкілдері елде болып жатқан жағдайларға белгілі бір дәрежеде жауаптымыз. Өкінішке орай, қазіргі таңда сараптамалық жұмыстардың деңгейі ғылыми тұрғыдан бағалағанда жоғары деп айта алмаймыз. Олардың барлығы да объективті емес. Сол себепті альянстың алдына қойған бірінші мақсаты елдегі саяси экономикалық жағдайға қатысты қауымдастықтың біріккен көзқарасын білдіру болса, екіншіден ғылыми жұмыстардың деңгейін жоғарылату.
Альянс өкілдерінің айтуынша, соңғы 10 жылда сараптама талдау саласында жаңа есімдер пайда болған жоқ. Аймақтардың сарапшыларға зәру екенін де растайды Мәдени фронт қоғамдық ұйымының директоры Нұрлан Ерімбетов.
Сарапшылар қауымдастығы бүгінгі таңда қоғамның пікіріне шынымен әсер етеді, әсіресе аймақтарда. Біз бүгінгі таңда аймақтарда сарапшылардың жоқ екеніне куә болып отырмыз. Адамдардың елдегі бір жағдайды салыстырып, талдап түсінгісі келеді. Сол себепті біздің ауызбірлігіміздің нәтижесі халықты сараптамалық пікірлерге еркін қол жеткізуіне алып келеді деген сенімдеміз.
Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының төрағасы Айдос Сарым сауатты бағаланған тәуелсіз сараптамалардың жоқтығын алға тартты.
Ол кездері мысалы үшін бар ғылыми талдаудан гөрі немесе сараптаудан гөрі насихат басым болып кетті. Біз енді осы үшін мәнді бізді үлкен толғандырып отырған мәселенің бірі. Біз өзіміз жақсы білеміз, қазақ тілді саясаттану демекші ол енді менің түсінігімде 15 адамға жуық қана алғым. Соны кеңейту, мына мемлекеттік органдар болсын, саяси партиялар болсын, солардың мынау қазақ тілді ақпаратты талдауларға деген сұранымын арттыру, соған жұмыс істеу деген сияқты
Бұл орайда сарапшылар қазақ тіліндегі сараптама мәселесін айналып өте алған жоқ. Мамандардың айтуынша, қазақ тілінде саясат саласындағы оқулықтар қазіргі таңда мүлде аз, ал бұл саладағы кездесетін ғылыми терминдерде алақұлалық көп.
Мысалы, бар Еуразиялық университет, Әл-Фараби, Абай атындағы университеттер болды. Үш университет үш түрлі оқулықтармен оқиды. Негізінен әрқайсысы өздерінің түйсігі, ойы жеткенше, оған да өздері кітап, әдістемелік құралдар жасап үйрету керек. Әрине, біз мысалы мемлекетті орнын ауыстыра алмаймыз. Иә, біздің ондай қаражатымыз жоқ. Бірақ ең болмағанда осыған жол айтып, осындай бағыттармен жұмыс істеу керек, немесе солардың сапасын зерттеу деген мәселеге келгенімізде, біз әрине өзіміздің пікірімізді, осы ұйымдасқан пікірімізді айта аламыз.
Деді Айдос Сарым. Бұдан өзге сарапшылар Қазақстанның саяси экономикалық халықуал туралы есепті әр жыл сайын таныстырылатын туралы айтты. Бұған дейін мұндай сараптамалық жұмысты халықаралық ұйымдар жасап жүрсе, енді бұл жауапкершілікті елдегі сарапшылар мойнына алып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Түркияға сапарға барады.
Оппозициялық азат және жалпыұлттық социал-демократиялық партияларының біріккен съезі өтеді.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішев ауруханаға түсті.
Хамид Қазайдың жеңісіне күдік туып, президенттік сайлаудың екінші сатысы өтетін болды.
Ирандағы қастандықты сүннит тобы іске асырды.
Джо Байден Еуропаның үш елін аралайды. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарларын тағы да жалғастыра отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайық. Қазақстанда талдаушы ұйымдардың альянсы құрылғаны жайлы айттық, мамандар Қазақстандағы фастфуд тағамдарын жарнамалауды шектеу керек деп отыр.
Студенттерге жеңілдіктермен берілетін білім несиесі туралы бағдарламамен таныстырамыз.
Шекарас репортерлер ұйымы бір жылдағы есептерін жариялап отыр, онда Қазақстан 142-ші орында.
Қазақстанда шығармашылық иелері өз туындыларын заңдастырып, авторлық құқыққа ие болу мүмкіндігін пайдаланып отырма деген хабарымыз беріледі.
Бізден алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан да тыңдай аласыздар. Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, сейсенбі күні шекарасы репортерлер ұйымы жалпы әлемдегі соңғы бір жылдағы баспасөз еркіндігінің деңгейін бағалайтын өздерінің баяндамасын жариялап отыр. Бұл жерде Қазақстан 142-ші орынды иеленген. Құрметті радио тыңдаушыға енді баспасөз еркіндігінің ахуалына қатысты шекарасы репортерлер ұйымының таратқан баяндамасының негізінде әріптесім Едіге Мағауин сіздерге тікелей толқында айтып береді.
Құрметті радио тыңдаушылар, үкілайрас айтқандай, қазан айының соңында жалпы шекарасыз репортерлер ұйымы өзінің жылдық есебін әлемдегі баспасөз еркіндігін қадағалап отыратын, бақылап отыратын ұйым ретінде өзінің жылдық есебін жариялау дәстүрлі нәрсе. Бұл жерде ең маңызды мәселе ол, бұл есепте қандай мәселелер қамтылды деген келетін болсақ, жалпы есептегі аталған негізгі мәселе баспасөз еркіндігі алдыңғы қатарлы деп есептелетін Еуропа елдерінің саны соңғы бір жылда азайғандығы аталып отыр. Ал Америка сияқты елде керісінше бұның және бұл Обаманың билікке келуімен де байланыстырып отыр, біршама жақсарғандығы да аталып отыр. Ал енді өзіміздің аймаққа қарай ауысатын болатын болсақ, жаңа күле өзің атап өттің, Қазақстан бұл жолғы есепте 142-ші орынды иеленіп отыр. Бұл не деген сөз? Бұл жалпы Қазақстанның осы шекарасы репортерлердің баспасөз еркіндігін бақылай бастаған есептерінің ішіндегі ең төменгі орны Қазақстан үшін деп атап өтсек болады. Қазақстан былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда кәрі 1-15 ұпайынан айырылып отыр. Дәл сондай жағдай Қырғызстанның басында да, бір Қырғызстан әлі 125-ші орында. Егер салыстырып қарайтын болсақ, салыстырып отырған себебіміз өкілей, жалпы бұған дейінгі жылдары Қазақстандағы баспасөз еркіндігінің жағдайы аймақтағы басқа Орта Азиялық елдермен салыстырғанда біршама тәуір екендігі айтылып келген тұғын. Әзірге дейін егер біз көрші Өзбекстандағы немесе Түркменстандағы жағдаймен салыстыратын болсақ, онда Өзбекстанның 160-ші орында, Түркменстанның соңғы үштіктің бірі 173-ші орында екендігін атап кеткен дұрыс, бірақ қалай болғанда да бұл Қазақстандағы жағдайға қандай да бір тұрғыда бір үлкен бедел болмаса керек. Және бұл тұрғыда Азаттық радиосы осы шекарасы репортерлер ұйымының Орталық Еуропа және бұрынғы Совет елдері бойынша бөлімінің жетекшісі Эльза Видалдан сауал қойған тұғын, Қазақстанның бұндай бағалануының себебі неде деп. Бұған байланысты Эльза Видал Азаттық радиосына былай деп түсініктеме берді.
In Kazakhstan, there has been more prosecution.
Қазақстанда соңғы жылдың барысында еркін, тәуелсіз және оппозициялық баспасөздің соңына түсу оқиғалары жиі байқалды. Және оларға түрлі тұрғыдағы айыппұл салу арқылы олардың үнін өшіруге тіпті ол ақпарат құралдары мүлде жауып тастауға дейін барған оқиғалар болды. Және Қазақстанның осы жылдық есепте осындай төменгі орын алуының басты себебін Эльза Видал, шекара репортерлар ұйымының жетекшісі кішілерінің бірі осылай деп түсіндіріп отыр. Ал жалпы, мәселен, салыстырар болса, Қырғызстанның да бұндай бұрынғы былтырғы жылмен салыстырғанда 15 ұпайдан қатарынан айырылуының бір себебі ретінде ол жерде журналистерге деген шабуылдың соңғы бір жылдың барысында орын бергендігі аталып кетеді. Және үкілей айта кету керек, ондай жағдайлар Қазақстанда да болды. Алысқа бармай өзіміздің әріптестеріміздің басында, жылдың басында әріптесіміздің басында ондай оқиғаның болғаны және бірқатар оппозициялық тәуелсіз ақпарат құралдарына қызмет атқаратын журналистерге ондай шабуылдардың болғандығын тыңдармандарымыздың есінде деп ойлаймын. Ал жалпы үкілей алдағы күндерде әлбетте Азаттық радиосы бұл тақырыпқа тағы да қайтып оралатын болады және елдегі баспасөз еркіндігіне қатысты мамандарға Азаттықтың мінберінен жеке сөз беріледі деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет сізге, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Ендеше Азаттыққа өз үндеріңізді қосып, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Азаттықтың микрофоны әрдайым сіздер үшін ашық.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыратын болсақ, студенттерге жеңілдетілген несие беру бағдарламасы сәтсіз деп танылды. Себебі осы бағдарламаның іске асуы қанағаттанарлық деңгейде болмаған. Кейбір сарапшылардың пікірінше, бұған аталмыш бағдарлама шарттарының қолайсыздығы кедергі болуда.
Ал жастардың өзі құжат дайындау машақаты мен талаптардың тым қатаңдығынан жеңілдікке қол жеткізудің арманға айналғанын айтады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 3-ші курс студенті Нұрлан жеңілдетілген несие беру бағдарламасы арқылы несие алуға тырысып көрген. Алайда бұл бағдарламаның шарттары несие алуға мүмкіндік бермеді дейді ол.
Көктемде бізге несие аласыңдар деп хабарлама жіберген. Мен өзім бардым, сөйлеп сұрадым. Банкқа барған кезде справкалар өте көп жинау керек. Студенттің немесе әкешісі бүгедек болу керек, немесе өзі бүгедек болу керек. Егер сен әкешінің жұмысы бар, онда сен деген төле аласың деп деген кредитті бере алмайсың деген маған.
Студенттерге арналған жеңілдетілген несие беру бағдарламасы үстіміздегі жылдың наурыз айында басталған болатын. Бұл жеңілдетілген несие 40 мың студентке берілуі керек болған. Осы мақсатта Самұрық-Қазына қорынан Альянс банкке 15 миллиард теңге бөлінді деп хабарланған. Бір күннің ішінде 62 жоғары оқу орнынан 1400-ден аса студент несие алуға өтініш білдірген болатын. Алайда Нұр Отан партиясының төрағасы Дархан Қалетаев жеңілдетілген несие беру бағдарламасы сәтсіз болды деп хабарлады. Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев бұл туралы бағдарлама жаңа енгізген кезде ақ айтқан болатын біз дейді.
Біз бұл туралы ана бағдарлама жүріп жатқан кезінде айтқан, яғни 15 миллиард теңгенің 15 миллионы ғана бөлінген. Қабылданған бағдарламалар немесе берілген тапсырмалар ешқашан толық орындалған емес бізде. Студенттердің бәріне беру керек бұндай несиені жеңілдетілген. Өйткені студенттердің мемлекетте 30-31% ғана грантпен қамтылған, көршілес Ресейдің өзінде 50%-дан астам студенттер тегін оқиды.
Жеңілдетілген несие беру бағдарламасына өтініштерді рәсімдеу мен қарау несиені беру 5 күннің ішінде жүргізіледі деп хабарланған. Алайда Арруха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина осы бағдарлама бойынша несие алу үшін өте көп анықтама қағаздарын жинау қажет болғандықтан студенттерге тиімді болмады деп есептейді.
Альянс банк арқылы берілетін несиелердің шарттары бойынша студенттер 25 анықтама қағаздарын ұсынуы, өздерінің қалталарынан несиелерін сақтандыруы, сондай-ақ кепілдіктер беруі қажет. Яғни басынан ақ студенттер үшін бұл шарттар ауыр жүк болды.
Тоғыз пайыз жеңілдікпен берілетін несиені жақсы және өте жақсы деген бағаға техникалық және медициналық мамандықтар бойынша оқып жатқан барлық студенттердің жекелеген категорияларына сондай ақ жетім мүгедек студенттерге ата-аналары мүгедек студенттерге ата-аналары зейнет жасындағы студенттерге берілетін болған. Алайда қазан айының 19 күні премьер-министр Кәрім Мәсімов жеңілдетілген несие бағдарламасының мүмкіндіктерін кеңейту туралы шешім қабылдадық деп хабарлады. Ендігі жерде оны кез келген мамандық бойынша оқып жүрген бірінші курстан бастап магистратура студенттеріне дейін ала алады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының бағдарламаларын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы шығармашылық иелерінің өз туындыларын заңдастыруға, яғни авторлық құқыққа ие болуға салғырт қарауы, салдарынан авторлық құқықтың бұзылып, соңы дау-дамайға ұласып жататыны бар. Авторлар құқығын қорғайтын мекеме қызметкерлерінің айтуынша, бұған көп жағдайда азаматтардың құқықтық сауатының төмендігі мен өз туындысын қорғауға немқұрайлы қарауы кедергі болады.
Мамандар тіпті заңда тіркеуі жоқ болса да туындының авторы өз құқын сот арқылы қорғай алады дегенді айтып отыр, тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы сабақтайды.
Жазушы Жәди Шәкенұлы өзі жинақтап құрастырған 2008 жылы халықаралық Ер Жәнібек қоры баспасынан 2000 данамен жарық көрген Ер Жәнібек атты кітабын 2009 жылы наурыз айында Ресейдің Тайлер Пресс баспасынан тағы да Ер Жәнібек деген атпен басқа адамдардың көшіріп басқанын айтып отыр.
Өкінішке орай, менің кітабымды ұрлап басушылар Ер Жәнібек кітабын 2009 жылы Семейден Тұрдықұл Шаңбай деген мырзаның басқарған редакторлығында Тұрдықұл Шаңбай, Талапбек Тынысбек, Серікқазы Қорабай деген азаматтардың құрастырушылығында жаңағы еңбек тура менің еңбегімді көшірмесі алған, айырмасы алдыңғы кітаптан 4 автордың есімі алып тасталған және 3 автордың есімі қосылған, одан басқа түрнектесіне дейін ешқандай өзгеріс жоқ. Өкіларадағы нәрсе менің атымның жазылмағандығын демес, сол еңбекке сілтеме берілмегендігін де осы арқылы біздің авторлық құқық немесе құрастырушы құқығының бұзылғандығында болып отыр.
Бірақ та 2009 жылы жарық көрген Ер Жәнібек Батыр туралы екінші кітаптың құрастырушыларының бірі Талапбек Тынысбек кітаптың ұрланбағанын бұл халықтың мұрасы екенін айтады.
Ұрланбаған дүние ол автор енді құрастырушы едіне ол бұрынғы неде болғанмен мына да жоқ қой, өйткені біз бұған қатысты жоқ. Ол деген енді бай баланың сабы өзіне түкінеме болмаған деген шешіп жатыр ғой. Халықтың мұрасы содан кейін ол қан жерде бұрын соңды басылым көрген дүниелер барлығы басып өтіп жарияланған материалдар ғой. Жоқтан тауып біреу жасап отырса онда болады енді айғайласа дауласса. Мен өз тарапымнан да қанша материал қостым оған. Халықтың мұрасы халықтың дүниесі, оны жинастыру әркімнің құқы ғой. Ол мен ана жерлерді алған мұрасы. Бар материалдан алған дүние ғой, жоқтан тауып жасап отырған жоқ.
Алайда Ер Жәнібек Батыр туралы кітапқа екі жақтың да авторлық құқы болуы мүмкін. Қазақ авторлар қоғамының төрағасы Марал Ысқақбай бір тұлға туралы екі кітап екі түрлі жазылса, екі жаққа да авторлық құқық тиесілі дейді.
Ол кісінің авторлық құқығы болу керек соған. Өйткені ол кітап болып өзін өзі аспаннан түскен жоқ, жиналған адамның еңбегі болу керек. Ал егерде дәл сондай ел аузындағы әңгімені басқа біреулер тағда жинап, бірақ ол басқаша жазып, басқаша жинаған болса, оның ана авторлық құқығын алғашқы жазып жариялаған кісінікіне жатпауы мүмкін. Өйткені ол басқа мәліметтерден басқаша айтылған нұсқада алуы мүмкін. Бірақ қалай болғанда да анау жинаған кісінің авторлық құқығы қорғалуға тиіс.
Мәселе біз жоғарыда айтқан Ер Жәнібек Батыр туралы екі жылда екі кітап шығарған екі тараптың да өз еңбектеріне заңды авторлық құқы жоқ. Ал Қазақстандағы авторлық құқық туралы заң шығармашылық иелерінің авторлық құқын алуға міндеттемейді. Бұл әркімнің қалауы бойынша ғана іске асатын процесс дейді Әділет министрлігіне қарасты авторлық және сабақтас құқықтар саласында мемлекеттік саясатты іске асыру басқармасының бастығы Дархан Әзімхан.
Тіркету міндеті жоқ қой, ол авторлық құқық пайда болған мейет деп туындайды ғой. Әр автор өз құқығын тіркете ма тіркетпей ма өз қандай маңыздылығына байланысты, авторлық құқыққа көзқарасына байланысты.
Дархан Әзімханның айтуына қарағанда, әрқандай шығармашылық иесінің өз туындысын авторлық құқы тіркелмеген жағдайда да сот алдында қорғауға мүмкіндігі бар.
Жоқ, тіркелу міндетті емес, бірінші дүниеге шыққан дәлелдесе болды.
Шығармашылық иелерінің авторлық құқықтыққа салғырт қарауын Марал Ысқақбай ұлттық мінезден іздейді.
Бұл өзі қазақы мінез болу керек, басқа халықтарда ондай болмайды. Біздің авторларымыз айтып жатсаң, қамшылап жатсаң аяғын баспайды. Өзінің әрбеден құқығын бұзылды деп келеді. Ал енді құқығын бұзылған болса, онда бізге арызыңды жазып тастап кет, біз айналысып көрейік дейміз. Ой, ұят болады ғой. Ал егерде басқа жерде бұзылған құқықтар болатын болса, оны авторлардың өзі бақылау керек, өздері айтуы оған енді айтып-айтып шаршаған, ешкімді зорлап оған ұмтылдыра алмай. Бастары піскен күні бәрі де кірісетін болады ғой, бастарына тимей жүрген шығар.
Ал Еуропа елдерімен салыстырғанда Қазақстандағы авторлық құқыққа шығармашылық иелерінің бейқам қарауын Түркия мен Германияда көп жылдар тұрған дінтанушы Мұртаза Бұлатай адамдардың заңдық сауатының төмендігінен деп ойлайды.
Бірақ дәл бүгінгі күні бізде көпшіліктің санасына жетті деп айтуға әлі ерте. Оның да көптеген себептері бар. Мына көлеңкелі экономика дейді, жалпы халықтың әлеуметтік жағдайының белгілі бір мөлшерде деңгейде болуы, айтылған құқықтық қатынастардың азаматтардың құқықтық санасының толыққанды осы мәселеге сәйкес жетілмеген мен айтуға болады.
Арнай Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық жиіліктері қазанның 25-нен бастап өзгеретінін естеріңізге саламыз. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен аяқталды.
Бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілай Бестей
және Мейрам Мүслім сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар, қадірменді радио тыңдаушыларым. Біздің хабарларымызды сіздер интернет парақшасы арқылы тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге саламыз. Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады.